ummata romo bulchisa naanno somale keessa jireenya saanirra godaansifamaniif kanneen sababa walitti bulchisa daangaarraatiin oromiya bakka daddaarraa godaanan gargaaruuf kan oolu losoriin tombolaa lammii lammiif jedhu dilbata dabre kana qophii geggeeffame irratti ifatti gabaarra ooluunsaa beekamee jira. Sirna kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabalee aangawoonni sadarkaa adda addaa fi jiraattonni godinaalee oromiyaa adda addaa akkasumas immoo kanneen biroon argamuun isaaniis ibsamee jira. Durataa koree qindeessituu gargaarsaaf deebisanii dhaabuu lammiiwwanii Dr. Abarraa Dheeressaa qophii kana ilaalchisuudhaan ibsanuuf kennanii jiru. Jaalannee tuwaasofsiise.
Saba buqqee kanaaf miidhaamee jiruu isaaniin keenya isaaniitti akka deeman gochuudhaaf koree 25 dhaabnee kaayyoo kaa'annee deemaa turre. Kanumaan egaa gaafa dilbataa lafa kabajamaa obbo Lammaa Magarsaa jiranitti tooftaan lammiif dooktarii tomboodhaan akka gabaa gubbaa oolee waan kanarra argamu immoo saba buqqee sanaaf gargaarsaaf akka ta'u tomboodhaan dooktarii kun gaafa sana gabaa gubbaa oolee jechuudha.
Gaafasii wanti argattan lakkoofsaan hin beekamaa Dr. Abarraa?
Hin beekama. Baay'ee kan nama dinqisiisu nuyi lootarii kana yeroo qopheessinu gatiin lootarii tokko birrii guddaa irraa ka'a. Lootariin kun biyya sadiitti gurguramee nu bahinnee karoorfanne miliyoonii 500 hin argamannee kan yaadne. Haa ta'u malee gaafa dilbataa sabmiliin naannoo Oromiyaa jiran abbootii qabeenyaa, yuunivarsiitii keenyaa, baankotii keenyaa akkasuma dargaggoon keenyaa mootummaan naannoo federaalaas naannoo Oromiyaas keessa kan jiran hojjetan magaalli keenyaa itti gaafatama warra godinaa dhufanii haftan isaanii gaafa sana isa miidiyaa sadiitti gurgura yennee kaan gaafa sana birrii miliyoonii 500 waadaa galameera. Waadaa galachuun immoo hin fudhatachaadha. Ubii keenyaaf kennee namatti gurgurree kennee isin birrii saalaan yommuu waadaa galanii wanti waadaa galame gaafa sanaa akka qarshiitti hin galanne yaanna.
Lammiiwwan Oromoo ka biyya alaa keessa jiraniif immoo maalii addanii akka isaanitti hirmaataniif?
Karaa imeelii, karaa vaayibarii akkasuma karaa televizyiinii reedoo Itoophiyaadhaafi kan OBN'dhaanis ijoollee keenya warra bakkee jiranii itti hirmaachaa innee ergaa dabarsineerra. Baay'een isaanii dabalanii hin bitannaa jiranii nuttimaa jiru. Karaa fira isaanii karaa baankii ergatanii lootee kana bitatanii nama kanatti gargaaruu hin danda'u innee yaadaa jirra.
Namni tokko meeqa bitachuu danda'a?
Amma fayyadu bitachuu hin danda'a.
Garuu qarshii 20 yeroo jettan hin xiqqaanne haala jiru laaltaniitu immoo?
Qotee bulaa morteessaa bulaa keenyaa, tamaarota keenyaa warra jiruu hin qabne yoo tokko isaanii tokko bitatanii abbootii qabeenyaan yoo dhiibnellee miliyoonii 500 argama jennee shallagneeti kakkaane. Namni rakkataan tokko namni homaa hin qabne birrii 20 tokko ishee bitachuu hin danda'annee yaadnee kaane. Namni gargaarsa saba kanaaf haa ta'u lootarii kana hin barbaadu garuu lootarii 200 bitaa gatii isaa 20 rukutee baankii naqachees galata guddaa hin ergidaa jechaadha.
Akka koreen keessan beekutti namoonni bulchisa naannoo Somaaleerraa ari'aman kun lakkoofti isaanii meeqatti tilmaamama eessa qubatanii jiru?
Qutriin gara kanaa yeroodhaan dabalaa deemaa amma garuu galmaa'ee. Komishinii ittisa balaa Oromiyaa galmeessee kan inni qabu namni Somaalee irraa buqqa'e 245,000 Itoophiyaa Somaalee irraa kan buqqa'e as naannoo Oromiyaa dhufan ammana warri danda'a irraa immoo buqqa'e immoo gara 550,000 galaniiru. Walumatti qabnee kan ilaalle namni amma buqqa'e naannoo Oromiyaa keessa jiru nama 770,000 ol ta'eera.
Jarri kun eessa jiru?
Warra lafa kan hin qabne. Akka isaan kaampii galan goone gara kaampii 20 amma jara kana gaa achi baafnee mana amma ijaaraa jiru kana naannoo Finfinneetti mana 11,000 ijaaramee jira. Amma kana keessaa namni 6,000 dhufee itti galeera. Wanti kaan immoo dhufanii itti galuudhaaf karaa gubbaa jiru. Amma koreen naqee qopheessaa jira. Wanti kaan immoo godina adda addaatti, aana adda addaatti. Magaalaa adda addaatti ergamanii achi warra jiran immoo jara kan akka gargaaranii nyaata isaaniis dabasaa bulaniis karaa nageenya isaaniis warri godinaa akka duukaa bu'an godhamee mootummaan Oromiyaa kallattii kaa'ee kanaan iddoo adda addaatti gargaaramaa jiru jechaadha. Sadaffaan immoo warri gangaa irraa buqqa'an karaa Baalee, karaa Booranaa, karaa Gujii immoo achuma dangaa irraa keessa qubatanii dunkaana keessa laastikii adda addaa muka jalatti godhatanii iddoo adda addaatti walitti qabamee jiru. Isaanis gargaarsa guddaa barbaachisa.
Namoonni qubatan kun yeroo haasofsiifnu akka ittiin toliin dubbatu.
Namni baay'een horii ergineerra namatti jedhu kan nu beekuu dandeenyu birriisa karaa baankii gale. Mootummaa Oromiyaa fi mootummaa federaalaa boqqolloodhaaf, qamadiidhaaf, ruuziidhaaf bitee ammammaatti gara kanaaf kennaa jira. Garuu qindaa'a kuufanii bulanii waan barbaadu ta'eera jechuu hin dandeenyu. Nam tokko waan har'a waan tokko nyaatee waan itti bulumoo argataa jira.
Deemsa hojii kana keessatti Dr. Abarraa rakkina guddaadha jettanii wanti isin maqaa dhooftan jira?
Tokko namni keenya warra bakkee jiran horii baay'ee argineerratu horii sana lafanni dhaqee mootummaa hin beeknu nuti akka qoreetti hin beeknu. Kun rakkina tokko. Rakkinni lammataa immoo namni mana isaarraa, jireenya isaarraa, qe'ee isaarraa buqqa'ee jireenya isaanii fooyyeera jechuu hin dandeenyu malee jiraachuu hin danda'u bin isaaniif wanta baay'atu barbaachisaa nuun guutame yanii yeroo hundaa komii dhiyeessaa jiru. Innis akka rakkina tokkootti ilaalaa jirra. Inni sadaffaan immoo warri midhaan akaakuudhaan qamadii, boqqolloo, bishingaa wanta adda addaa fidanii dhaqan immoo karaa biroo sabalaa komishinii Oromiyaa dhufee isaan immoo lafa qaawuu jirutti erganii gara kana gargaaruu hin dandeenye innee waliigalaa jirra. Rakkina guguddaan jiru kanuma kaa'u.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti jara kana lafa dur turanirraa gara Finfinneetti yookiin biyyatti gidduu galeessaatti fidanii qubachiisuun gamkaanii lafa duraan irra jiraataa turan sana dhabuudha kan jedhan jiru. Maali addusi?
Warri Oromiyaa irraa buqqa'e nam tokko Finfinnee nuuf. Warra Sumaalee irraa buqqa'e bichaadha naannoo Finfinnee kan dhufan. Warri Baalee irraa buqqa'ee, warri Booranaa irraa buqqa'ee, warri Gujii irraa buqqa'ee iddoo isaanitti deemuu malee as dhufuu hin danda'an.
Sirna kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawaa dhageessisaniin.
Lammiin keenya kuma hamma kanaatti lakkaa'amu gaafa qe'ee isaaniirraa, jiruu isaaniirraa, jireenya isaaniirraati buqqa'an buqqiinsa yookiin rakkina salphaa hin turre. An akka nama dhuunfaatti. Nama rakkoo kanatti hiikuudhaaf keessatti hirmaatee fi qooda fudhate ta'ee hollaan rakkoon nu mudate rakkoo salphaan turre. Rakkoo ulfaataa, rakkoo walxaxaa, rakkoo qormaata hedduu qabu ture. Ummata 700,000 olitti lakkaa'amu daa'ima humna hin qabne, jaarsaaf jaartii humna hin qabne dabalatee ofitti fuudhanii ji'oottan 8-9 ol. Qallabanii jiraachisuun lubbuu baraaruun hojii ulfaataadha. Hojii guddaadha. Haa ta'uuti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya jaallattoonni Oromoo bakka jiranii walii birmannee uummanni keenya lammii isaa rakkate bira dhaabbachuudhaaf iyyee dabartee humna qabuun mootummaa naannoo Oromiyaa cina dhaabbatee rakkoo kana hiikuudhaaf hundumtuu dirqama lammummaa fudhatee keessatti qooda fudhatee hojjechaa ture waan ta'eef qooda fudhannee hojjetaa turre qofatoon ta'in rakkoo ulfaataa fi rakkoo hamma kana ga'u dandamannee lubbuu lammiilee keenyaa baraarree har'aan geenyee mana ijaarree jireenya isaa akka itti fuuf taasisuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya warri nu bira dhaabbattanii rakkoo kana hiikuudhaaf qooda fudhattan hundaa ammas irra deebi'ee guddaa sin galateeffachuun barbaada.
Micayyoo xiqqoo sirna kanarratti qalbii ofii keessaa walaloo tarreessite bakka jireenya isheetti bilbilee nagumaan jedheen.
Kan bultoon nagaadha.
Attam jirtu?
Fayyaa galata rabbii akkamti?
Nagaa maqaan keenyoota.
Maqaan koo Seenet Gizaachoon jedhama. Shawaariqaa aanaa jalduu ganda goojjoo duwwaa tokko mana barumsaa Abdii Boru kutaa sadaffaa umuriin kiyyammoo 9.
Maaliif Seenet siin jedhan?
Paarlaamaa Ameerikaa keessaa tokkoon Seenet jedhama. Kanaaf naa baasanii mudhaka.
Walaloo sana akkamitti yaada sammuu keetiin ituun dubbisiin jechuu dandeessu?
Ani kanani walaloo kana qomni koo keessaa dubbisuu danda'u. Afoota garaagaraas nan dubbisaa. Abbaan kiyyaas barreessees maas kennaa guyyaa 2-3 keessatti dubbisee qormatti qabatee walaloo kana dhiyeessaa jechuudha.
Yadu maketin?
Eje, yadu mati yang dubbi ketan kabata.
Amma sara dengadda gafa dilba sana shakalu famam sitte fudat.
Kuya sari?
Kanuma?
Kanuma, guya lama sari kerja sinan tumura.
Kunjal kaba keti mo wanta kasinu magod.
Wanna kanato yero toko toko nama nojeta yero konser tinggal gara dulu. Guya jai mani di dibar suota rekis. Kana kina nojeta.
In sodan ne gafa walta jisana namni manasana gute taun.
Ani toko nojeta chitu oman soda. Wanna kaname jibite nama fundura kina nojeta isi.
Kutasa din barajat. Afan ingilifa kamitta kasa softere engat.
Tapi barangkali tu mana kena mah? Tapi kalau kan komik abad ni sahaja.
Kitab bernota ero dubis tu akak semua ya dan kabat ta?
Iya dan kabat ta. Kitab ini ada dan dubis.
Ati muka angga fatama ati kesan ni?
Bukan muka lemak fati. Angga fatokut kawat putus susukut kawat. Sedang kena yudua.
Abang ke main noji sani?
Abang dia wajib ada hitung jin kesan jeda. Karena jadi.
Wala lo sana kesa met ikko sana jesu dande sam
tole loro sanne arta di sanne la lemmi keda bu sablemmi wajenne la lo tani lemmi tombolan kopara preti kachu da kesi padi batra adinya turma ke kalanji nu sera harro di tikama bindo kara bara kala kir batla mi pajen kore kana kala imoti mora da turma ni kada bala waka yo ati dir ki je galtanu e bi ki lubu sura man ke jannata ke da ki kamni da na sai ki sai ni ke bada ki aben na mi bade ati batanu bu dan mi bu kai kan jirenya ki je ki lammi je ga yana dinu e bi now we all Ethiopians so are under the sky and over the earth. Let us unite together to fight man made and the natural disaster. People with past generations, that's it. Our unique, lovely country, Ethiopia, to honor all round success and the sustainable race. Thank you for listening. Thank you, Galatoma, Anasajiman.
Garapun Ratimal sa Umar Bada, Senet.
Garapun Rati, Dr. Iga sa Umar Bada. Dr. Iga, Kanin sa Umar Bada. Anan, Iko Iga siyawana rukubu, Yerong Gurda Tumbo. Aka siyati na mo sa rakatan, yale kayisin barbada.
Ang garu gazet, e si tufa wanta udan desu na tifakat.
Yaro to katapa na nga ya. Garu regala de utara janto warpa. Sana tante ergan ka ba? Ergan ki ya to koparati, o baba aruna ga abraka benya, e gere ko tolchuk al bontara barnosa na saan, na galakes patat, nan barbada. Lama farati amma duti ati aziza abdi baike na gadisi zera waka yo maati kani jajabi na akka kenu erga sinitani ma erga kananda agabarta jala choma gammadina
Senet gizacho na dubisu kefe du gala tomi
gala toma
kanu manin kanar rabjede tumura dagge fatota kenya anja lanne gammadati nagat